Όμως τίθεται πλέον ένα θέμα επιβίωσης και από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως στην χώρα μας υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, το πώς δηλαδή μπορούν να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι όταν διαθέτουν το χαμηλότερο ονομαστικό μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι τιμές είναι έως και διπλάσιες και σε σύγκριση βέβαια με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν τον προβληματισμό θέλω να τον συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Ρίζη Κιανάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον Επισιτισμό και βέβαια μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είναι όντως τα στοιχεία αποκαρδιωτικά, αν τα κοιτάξει κανείς, την ώρα που εδώ γίνεται τώρα μία μάχη, το πώς θα μπούμε στο ταμείο, το πόσους μήνες θα μείνουμε στο ταμείο και την ίδια ώρα το ράλι συνεχίζεται.
Πραγματικά είναι άξια θαυμασμού η προσπάθεια των εργαζομένων στον τουρισμό, ειδικά των εποχιακών, να παραμείνουν ενεργοί και να ξαναγυρίσουν στις δουλειές τους. Όταν θα μπουν στο ταμείο τρεις μήνες, θα πάρουν περίπου στα 450 ευρώ το μήνα και να παλέψουν όλη αυτή την ακρίβεια, τα ενίκια, τα ρεύματά τους, πώς θα καταφέρουν πραγματικά να επιβιώσουν τους υπόλοιπους άλλους δύο μήνες σχεδόν χωρίς εισόδημα, αλλά και αυτούς τους μήνες με εισόδημα, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εισόδημα, 450 ευρώ το μήνα. Όταν το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας για ένα νοικοκυριό είναι άνω το 150 ευρώ. Με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, μιλάμε για τα βασικά, τα οποία δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον τουρισμό με το Ταμείο Ενεργείας και φανταστείτε δύο μήνες, σας είπα, χωρίς αυτό. Mm-hmm. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Η μισθή μας σε σχέση με την αγορά είναι δυσανάλογη. Τα στοιχεία της Eurostat λένε ότι ο μισθός μας είναι πάρα πολύ χαμηλός σε σχέση με αυτό που πρέπει να αγοράσουμε. Η αγοραστική δύναμη των μισθών μειώνεται διαρκώς. Ο πληθωρισμός, αυτά τα πράγματα, οι δύο δείκτες λειτουργούν εντελώς δυσανάλογα. Ένας ανεβαίνει, ο άλλος πέφτει. Το 65% των εργαζομένων η κατάσταση του καταγράφεται ως ασφιχτική, καθώς δηλώνει ότι δεν έχει λάβει αύξηση στο μισθό του. Το 52% δηλώνει ότι δεν πρόκειται να λάβει αύξηση επόμενο διάστημα και επίσης το 22%, το 3% των εργαζομένων λέει ότι έχει δει μια πολύ μικρή αύξηση το πρώτο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση στο κλάδο μας.
Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως τουλάχιστον καταγράφονται στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που τουλάχιστον που έγιναν γνωστά από την Eurostat, μας δίνουν κάποια ελπίδα, κύριε Ζικιανάκη?
Δυστυχώς για τη χώρα μας όχι.
Όχι,
Το 2022, θα σας πω για πέρσι, ο ονομαστικός μισθός ήταν στα 16.000 ευρώ. Σημείωσε μία αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2021. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο πραγματικός μισθός μειώθηκε 5,1% λόγω του πληθωρισμού της αντίστοιχης χρονιάς. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 είχαμε μία αύξηση 7,5% στον ονομαστικό μισθό. Αλλά ο πραγματικός μισθός αυξήθηκε 1,4% μόνο σε σχέση με το 2022. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο, το 2022 με το 2023 σε σχέση με ο πραγματικός μισθός με τον πληθωρισμό έχει μειωθεί περίπου κατά 0,2% η αγοραστική δύναμη. Καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε αύξηση δόθηκε από το 2022 έως το 2023 τριτρώει ο πληθωρισμός και ο πραγματικός μισθός είναι πάλι αρνητικός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διαφορά στην αγοραστική δύναμη από το 2022 έως τώρα που μιλάμε στους εργαζόμενους, παρόλη τις αυξήσεις που δόθηκαν περίπου της τάξης του 7,5% φέτος και πέρσι 3,8%, διότι το έχει φάει ο πληθωρισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο αυτό, δηλαδή οι εργαζόμενοι, παρόλο τα χρήματα που κρατάνε στα χέρια τους, μιλάμε σίγουρα πλέον για ένα μισθό 10 ημερών. Αυτό είναι πλέον αποτυπωμένο, ότι μέσα σε 10 μέρες με βάση τον πληθωρισμό και με βάση τα ανελαστικά και πάγια έξοδος νοικοκυριού, ο μισθός εξαντλείται. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Επίσης, όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι το 64% δηλώνει ότι δεν έλαβε καμία αύξηση στο μισθό. Το 52% θεωρεί ότι δεν θα λάβει κάποια αύξηση και το 34% δηλώνει ότι αυξήθηκε ο μισθός του Δηλαδή μιλάμε αυτοί ότι που αμοιβόταν το 100 το μισθό. Οπότε ένας στους τρεις πήρε την αύξηση την οποία αναφέρουμε, ανέφερα πριν λίγο, δηλαδή την αύξηση του 7,5%. Οπότε καταλαβαίνετε και το υπόλοιπο 70% των μισθωτών στη χώρα μας δεν έλαβε καμία αύξηση. Άρα σημαίνει ότι καλείται με τον ίδιο μισθό του 2022 να ανταπεξέλθει το πληθωρισμό του 2023. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πραγματικός μισθός και η αγοραστική δύναμη σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων μειώνεται ακόμα περισσότερο.
Αυτό είναι που απογοητεύει και τον κόσμο, γιατί θα θυμάστε κι εσείς ότι συζητούσαμε πριν από λίγες ημέρες για το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πίσω οι εργαζόμενοι στις δουλειές που ήταν παλαιότερα, εν πάση περιπτώσει στον επισιτισμό, όπου υπάρχει ανάγκη, και είχατε πει ότι αν δεν δοθούν κίνητρα δεν βλέπετε να επιστρέφουν. Επιμένετε στο ίδιο?
Ναι, είναι, κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο πασιφανές όλο αυτό το φαινόμενο της μεγάλης φυγής και της παρέτησης από τον κλάδο, διότι βλέπουμε ότι η ανεργία κινείται στην τάξη του 10% και η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας που λέγεται τουρισμός, η ελλείψη της εργατικό προσωπικό είναι άνω των 50.000. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο νομίσματα, το νόμισμα αυτό με τις δύο όψεις, καταλαβαίνετε ότι είναι μαγική εικόνα. Δεν γίνεται από τη μία μεριά η βασική σου, ο βασικός σου πλουτοπαραγωγικός τομέας που είναι ο τουρισμός με δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών να έχει έλλειψη σε όλες τις θέσεις εργασίας, όχι σε μία θέση εργασίας, άνω των 50.000, και η ανεργία να κινείται κοντά στο 10%. Καταλαβαίνετε ότι κατά πάσα πιθανότητα, και επενισχύεται το επιχείρημά μας, δεν είναι ελκυστικό το επάγγελμα. Και σας είπα ότι πριν λίγο ότι εργαζόμενοι δουλεύουν 6 μήνες, πληρώνονται 3 μήνες και 5 μέρες στο ταμείο και τους υπόλοιπους μήνες μένουν χωρίς εισόδημα. Δεν αποτελεί κίνητρο. Πόσο μάλλον όταν αυτούς τους 6 μήνες καλούνται να βγάλουν, λόγω της έλλειψης του προσωπικού, καλούνται να βγάλουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας εις πέρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει εξάντληση. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ προσελκύει ειδικά τους νέους εργαζόμενους. Έχει εγκλωβιστεί, κατά την άποψή μου, μεγάλος πληθυσμός εργαζομένων άνω των 50 ετών που φοβούνται να εγκαταλείψουν τον κλάδο, διότι το επάγγελμα μετά το οποίο θα επιλέξουν θα είναι δύσκολο σε σχέση με την ηλικία τους. Οπότε για τα επόμενα 5, 6, 7, 8 χρόνια μέχρι να βγουν αυτοί συνταξιούχοι, να γίνουν συνταξιούχοι, θα διατηρηθεί σταθερά η ανωδική πορεία των ελλείψεων, και μετά από 10 χρόνια συνεχιστεί αυτό το μοντέλο, θεωρώ ότι οι ελλείψεις θα είναι τεράστιες, δυσανάλογες, αν δεν γίνει κάτι σε αυτό το μεσοδιάστημα, και θα οδηγηθούμε σε αδυναμία εξυπηρέτηση προϊόντος του τουρισμού, δηλαδή θα ξεπεράσουμε τις 100.000 θέσεις εργασίας οι οποίες θα λείπουν από τα οργανογράμματα, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλο πλήγμα. Μπορούν να γίνουν πράγματα, δεν μπορούμε να γίνουν όμως καθημερινές. Να ξυπνάει ο καθένας να λέει μια ιδέα, να την πετάει και να την εφαρμόζει για λίγο και να εξαφανίζεται. Θα πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού, οι εργοδοτικοί φορείς, οι συνδικαλιστικοί φορείς, το Υπουργείο Εργασίας να κάτσουν να φτιάξουν ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο θα ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια, τις σχολές μετεκπαίδευσης, να φτιαχτούν τα κίνητρα οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό και οικονομικά το επάγγελμα. Ερχόμαστε σε μια νέα εποχή, τελείωσε ο COVID, τελείωσαν τα μνημόνια. Δεν θα πρέπει να μυσαλλοδοξούμε προς όλες αυτές τις χρονιές την οποία κοιτούσαν να βγάλουν το μηγαξίκι. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον, και το μέλλον για να το κοιτάξουμε και να υπάρξει θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να το σχεδιάσουμε. Ο καθένας τώρα, αν πήγαινε με τη λογική, τη βγάλαμε και φέτος, δεν νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη πορεία.
Σίγουρα, δεν θα έχει καθόλου διάρκεια και δεν θα δούμε τον κόσμο να επιστρέφει, αφού όπως ενημερωνόμαστε, η πραγματική μισθή, ακόμη και σε μια χρονιά που δόθηκαν αυξήσεις, σε πραγματικές τιμές έπεσαν στο 0,2%, δηλαδή ήταν ακόμη πιο χαμηλά, έτσι.
Ναι, η ελληνική μισθή είναι η δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρώπης από το τέλος. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είμαστε πολύ ακριβή χώρα σε σχέση με τους μισθούς και με τη δύναμή μας. Στην Ελλάδα λοιπόν, με βάση τη Eurostat, τα εταιρικά κέρδη το 2023 αυξήθηκαν κατά 5,9, δηλαδή κατά 6%, την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αυτό που είπατε, οι μισθοί σε πραγματική αγοραστική δύναμη μειώθηκαν κατά 0,2%. Πρέπει να πούμε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα ήταν καθυλωμένοι, από το 19 στο 21 με την επιδημία του κορονοϊού, δεν υπήρξε καμία αύξηση όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά και με το κορονοϊό και με το μεταφορικό ισοδύναμο και με τον πόλεμο της Ουκρανίας από το 2021 και μετά, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε, είτε στο ηλεκτρικό είτε στις πρώτες ύλες, εκτοξεύτηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυσαναλογία από το 2019 έως τώρα σε σχέση του πληθωρισμού με τις αυξήσεις. 19 έως 21 καμία αύξηση, 19 έως 21 πουλ πληθωρισμός, 21-22 η αύξηση του μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό δυσανάλογη. Οπότε έρχεται αυτό το αποτέλεσμα ότι είμαστε σε σχέση με τον πληθωρισμό, η αγοραστική μας δύναμη είναι πιο κάτω. Σε αντίστοιχες χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό όσο εμάς, υπάρχει αλλά σε μικρότερο, διότι τα προηγούμενα χρόνια, μην έχοντας μνημόνια και κορονοϊό κτλ. Υπήρξε σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο του μισθού, με αποτέλεσμα ο πραγματικός μισθός να έχει ανέβει πολύ ψηλότερα του πληθωρισμού, έτσι ώστε καταφέρανε να απορροφήσουν τον κραδασμό του πληθωρισμού του 21 και του 20 με βάση τον κορονοϊό και τον πόλεμο της Ουκρανίας, και συνεχίζουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τώρα που μιλάμε ότι τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι στη Γερμανία ή στη Γαλλία μπορούν να έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ πέρα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ μας, καθώς είναι ακόμα πολύ πιο φθηνό. Βάσει πληροφορίες μας λένε ότι πολλά προϊόντα, ειδικά τα απορρυπαντικά και κρέας, είναι πάρα πολύ πιο φθηνά στη κεντρική Ευρώπη και στη βόρεια Ευρώπη σε σχέση με εμάς, και ακόμα και τα κυπευτικά τους είναι το ίδιο πιο φθηνά σε σχέση με εμάς που είμαστε και τα παράγουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ η κατάσταση νομίζω ότι εκμεταλλεύεται και από πολλούς, αλλά δεν νομίζω ότι οι εργαζόμενοι πλέον και γενικά η οικονομία μας, η πραγματική οικονομία, θα μπορέσει πολύ καιρό ακόμα να αντέξει αυτό. Οι προσφορές, τα καλάθια και όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορούν να απαλύνουν για λίγο και πιο πολύ ψυχολογικά τον κόσμο, αλλά αυτό το οποίο θα απαλύνει ουσιαστικά είναι να φτιαχτεί μια σωστή οικονομία με καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους και να μην φοβούνται να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ θέμα, δύσκολο να φοβάσαι να μπει στο σούπερ μάρκετ, όχι γιατί δεν μπορείς να αγοράσεις, γιατί πραγματικά αυτά που θες να αγοράσεις, οι πραγματικές σου ανάγκες απέχουν πολύ από το πορτοφόλι σου.
Ναι, αυτό είναι γεγονός, ας πούμε, ή να περνάς, ξέρω εγώ, έξω από τα βενζινάδικα για να κάνεις το σταυρό σου. Νομίζω ότι πρέπει να σε προφυλάξει κάποιος άγιος από όλα αυτά που βλέπεις και στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα, αλλά γενικότερα στην ακρίβεια που έχει αυτή η ζωή πια. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποιοι θα κερδίζουν, κάποιοι θα χάνουν, αλλά συνήθως χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι, έτσι, που με ένα μεροκάμα το θέλουν να τα βγάλουν πέρα.
Κύριε Παπαδάκη, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι είναι οικογένειες. Αυτή η ζωή έχει σταθμιστεί έτσι ώστε να πληρώνουμε τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή, ακόμα και την υγεία, ένα δωρεάν αγαθό και την παιδεία, οι εργαζόμενοι και, και όλοι οι άνθρωποι την πληρώνουν. Και την υγεία την πληρώνουν, διότι βλέπουμε τα νοσοκομεία μας καταραίουν, με αποτέλεσμα όλοι να αναζητούν παρηγοριά στον πόνο τους στα εξωτερικά ιατρία και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ακόμα και δανειζόμενοι. Και σας το λέω, διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Ναι.
Ακόμα και δανειζόμενοι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Παίρνουν δάνεια για να κάνουν επεμβάσεις. Από εκεί και πέρα η παιδεία πληρώνεται. Εξωσχολικά, ακόμα και στο σχολείο μέσα, κουβαλάς πράγματα τα οποία τα αγοράζεις απ' έξω για να μπορούν τα παιδιά σου να κάνουν μάθημα. Φροντιστήρια, η ενέργεια πληρώνεται, η βενζίνη πληρώνεται. Και όταν λέμε πληρώνεται, εννοούμε ότι δεν είμαστε τσαμπατζίδες, θα θέμε δωρεάν τα πάντα. Αλλά βλέπουμε ότι έχει φτιαχτεί μια άκρως καταναλωτική και ακριβή κοινωνία σε σχέση με αυτά τα οποία σου δίνει. Και το κράτος βλέπουμε ότι παραμένει ένας απλός θεατής, ένας παρατηρητής των πάντων, το οποίος ανά μικρά χρονικά διαστήματα, και όχι αναταχτά, ανά μικρά χρονικά διαστήματα, εφαρμόζει ένα πολύ μικρό σχέδιο, το οποίο είναι άκρως επικοινωνιακό, το οποίο φθήνει πολύ γρήγορα. Αυτά είδαμε και τα market pass, δεν έχουν αλλάξει κάτι, δοθήκανε μια περίοδο, σταματήσαν να δοθούν, να δίνονται, δεν μπορούν να δίνονται παραπάνω, λόγω του κρατικού προϋπολογισμού. Τι άλλαξε στην αγορά? Τίποτα. Mm-hmm. Ρύθμισε κάτι? Όχι. Ρύθμισε τιμές? Όχι. Ρύθμισε αγωνιστική δύναμη? Όχι. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή και δίνονται κάποια πράγματα, κάποιες αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ο κόσμος πρέπει να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ να αγοράζει αυτό που θέλει και αυτό που ικανοποιεί την ανάγκη εκείνη τη στιγμή και όχι να τον κατευθύνουμε σε συγκεκριμένα προϊόντα που πολλές φορές δεν είναι αυτά τα οποία καλύπτουν την ανάγκη του, είτε λόγω ιδιαιτερότητας, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω υγείας, είτε από επιλογή. Καταλαβαίνει λοιπόν, το κράτος είναι ένας θεατής, ο οποίος παρατηρεί όλο αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας, ο οποίος διέπει τη ζωή μας σε όλους τους τομείς. Γρήγορα θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Αυτή η λύση πρέπει να είναι πολιτική. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα καταλάβει.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Ριζικιανάκη, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία.
Ναι.